Liisa Tammio. Kemiaa ja kelvottomia miehiä. Lukija Henna Mäkifilppula. Kustantaja Saaga. Yksi. Minua kiukutti. Suututti. Olin niin perinpohjaisen vihainen, että olisin voinut tehdä jotakin maineeni veroista, esimerkiksi purra vastaan tulijoita nenään. Jari oli kutsunut minua pikkumyyksi, ja nyt tiesin vastaavani täsmälleen nimitystä. Ravasin tappavaa tahtia eteenpäin katua, jota olisin osannut kulkea sokeanakin, ja torin kulmalla sinkosin ilmoille ruman sanan. Pysähdyin vetämään keuhkoihini kirpeää talvi-ilmaa, ihan kuin manaus olisi helpottanut oloa. Lausuin hartaasti toisenkin valikoidun sanan, ja taas helpotti hitusen lisää. Ennen kuin ehdin käyttää koko varastoni, huomasin, että joku tuijotti minua uteliaasti läheisellä linja-autopysäkillä. Tähän läpituttuun pikkupikkukaupunkiin tukehtui. Todella, tukehtumiskuolema tulisi, ellen tekisi jotakin. Ja minähän tein. Kuljin keskuskatua pitkin Torikadulle, Torikatua pitkin Mariankadulle, Mariankatua keskuskadulle. Ennen pitkää minun olisi murrettava kehä ja kotiuduttava, mutta ajatus ei houkutellut. Kotona olisi puhelin, joka soisi. Ja siellä olisi ovikello, joka soisi. Ihan liian paljon soivia kapistuksia, etenkin kun vaarana oli niiden välityksellä joutua tekemisiin Jari Laineen kanssa. Ei. Ei minun pitänyt ajatella häntä lainkaan. Yritin työntää mielestäni kuvaa vaaleatukkaisesta, ruskeasilmäisestä miehestä, jonka kanssa olin erehtynyt menemään kihloihin edellisenä kesänä. Kesä oli ollut ennätyshelteinen. Auringonpistos oli kaiketi sekoittanut pääni. Kihloihin. Pysähdyin. Takanani kulkenut kumaraselkäinen papparainen miltein törmäsi minuun. Anteeksi, mies sopersi, niin kuin vika olisi ollut hänen. Miehet näkyivät olevan joko lurjuksia tai säälittäviä reppanoita. Kiskaisin rukkasen vasemmasta kädestäni ja tartuin sormukseen, mutta sen pois kiskominen ei käynytkään yhtä ripeästi. Oli siis totta sekin, että olin lihonut. Kaikki masentavat totuudet hyökkäsivät päälle samalla kertaa. Elämä ei ollut oikeudenmukainen. Joskus se vaati ihan liian paljon sisua. Tosin aina oli väitetty, että minulla oli sitä riesaksi asti. Äidin mukaan elämä juuri siksi riepottikin. Se halusi opettaa hitusen nöyryyttä. Katin kontit. Mitä minä nöyryydellä tein? Käytännöllinen minäni sanoi, että nyt oli tarpeen ennemminkin saippua. Sormus oli juuttunut tiukasti sorminivelen alapuolelle. Silläkin oli sisua. Siis myy joutui sittenkin nöyrtymään ja suuntaamaan askeleet kohti kotia. Vaikka ei asunto mikään koti ollut, se oli vaatevarasto, peseytymispaikka, yöpymispaikka, joskus ruokailupaikka. Pari viimeiseksi kulunutta vuotta olin käytännöllisesti katsoen asunut Jarilla. Onneksi joku kohtalotar oli kuiskinut, ettei mummon perintönä saadusta asunnosta kannattanut luopua. Vai oliko kuiskija ollut äiti? Olisiko minun vihdoin myönnettävä, että äidin neuvoja kannatti kuunnella? Mutta kun myöntäminen merkitsi nöyrtymistä. En halunnut muistella, mitä äiti oli Jarista sanonut. Tai kukaan muukaan. Vuoden ajan olin hymyillyt ihmisille, jotka olivat olleet ilmeisen kateellisia onnestani. He olivat yrittäneet parhaansa mukaan mustamaalata urosta, joka oli satumaisen komea, älykäs, ymmärtäväinen, kerrassaan löytö. He olivat väittäneet, että mies kulki liiaksi omilla teillään, vihjailet mahdollisuuksista vikitellä muita naisia. Joku oli muka nähnyt jonkun Jarin näköisen epäilyttävissä tilanteissa. Riittihän noita Jarin näköisiä, olin kevyesti ja puolipahan suovasti heittänyt takaisin. Sillä olin saanut parjaajat vaikenemaan. Jarin näköisiä nimittäin oli harvassa, mistä puhujat katkeria olivatkin. Minulla oli kosolti jo kouluajoilta tyttötuttuja, jotka katsoivat minun rumasti polkevan heidän.